Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa habeenimo axad ah. Isniin ay soo galeeyo taariikhdana ay ku beegan tahay 20ka bisha 3aad sanadka 2016. Dhageystayaal, ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaana wararkeena caawa ka mid ah. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa waddanka Talyaaniga ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay isagoo faahfaahin ka bixiyay kulamo dalkaasi uu kula soo qaatay madaxda waddankaasi. Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah dalka ayaa ku baaqay in dadka ay sameeyaan isu soo bax roob doona. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tababar deegaanka Beledoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose ugu soo xiray ciidamada militariga Soomaaliyeed qaybtooda sida gaarka u tababarnay Danab. Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyana maanta waxaa mar kale la hoggeeyay dhagar qabyaal ka tirsan shabakadii loo haystay inay soo abaabushay fulisiina dilkii Allaah u naxariisay marxumad duuriye Hindiye Xaaji Maxamed ayaa xukuno kala duwan ku riday. Wararka dibadda ee raadiyo Muqdisho caawa idan hayana waxaa ka mid ah dad ka soo horjeeda ninka taajirka ee Donald Trump ayaa waxa ay gooyeen wado weyn oo ku taala Arizona, iyadoo markaasi wadada dibad baxdan ay gooyeen ay aadaysay goob isu soo bax uu ku qabanayay musharaxan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay in ay kordhisay ammaanka xadka dalkaasi uu la wadaago waddanka Beljiumka, iyo heshiiskii u dhexeeyay dowladda Turkiga iyo Midowga Yurub ee dhinaca maaraynta qaxootiga ku saabsanaa oo dhaqan galay. Marka la habeen wanaagsan dhageystayaan, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo muddooyinkan ku sugnaa waddankaasi Talyaaniga isla markaana kulan la soo qaatay madaxda kana soo qayb galay shirka iskaashiga ganacsiga labada dal ayaa dalka dib ugu soo laabtay. Nasra Bashiir Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaysa.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dalka Talyaaniga uga qayb galay shir looga hadlayo horumarinta maalgashi ganacsi oo dhexmara dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida dalka. Ra'iisul Wasaaraha Sharmaarke ayaa intuu ku sugnaa dalka Talyaaniga waxa uu kulan gaar ah la yeeshay dhiggiisa dalkaasi iyagoo ka wada hadlay horumarinta xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada dal iyo sidii dowladda Talyaanigu ay gacan kaga geysan lahayd dadaallada lagu xoojinayo hay'adaha dowladda Soomaaliya. Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ra'iisul wasaaraha dalka oo waraysi gaar ah siiyay warbaahinta qaranka isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda shirkaasi ka dhacay Talyaaniga u leeyahay Soomaaliya iyo waxyaabihii lagu soo bandhigay.
runtii dowladda Talyaaniga waxay noo soo dhowaysay si aad u fiican, waana waxyaabo badan ka hadlay xidhiidhka xuquuqda aadanaha ee labada dal iyo roolkii ama kaalintii Talyaaniga uu ka ciyaari jiray kaalmada dowladda Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeed. Waa islaaf galan, waxaan ku heshiinay runtii in la kordhiyo labada dal xidhiidhkooda iyo sidii iskaashi lahaa dhinaca amniga, dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaalaha. Shir waxaa jira gaar ah ee la qabtay ee dhaqaalaha si loo maalgelin lahaa dalka Soomaaliyeed. Waa tii sharciga maalgashiga aan dhaafsinay waa dhugayto, tii waa soo bandhignay ganacsato badan Soomaaliyeedna waan raacin. Sidii waxaa laga wada hadlay labada dad iyo runtii labada dal ee qooda in iskaashi maalgashi uu dhici lahaa dhinacyada kala duwan ee hadda ah meelaha muhiimka beeraha, kalluumeysiga, xoolaha iyo korontada telecommunicationska, waxyaabaha aasaaska u ah horumarka dalka.
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale aan wax ka weydiiyey qorshaha xukuumadda Soomaaliya uga degan abaaraha ku dhuftay inta badan gobollada dalka Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumaddu ay dejisay qorshe lagu samata bixinayo dadka ay saameynta ku yeelatay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada dalka, waxaana ugu baaqay beesha caalamka iyo hay'adaha gargaarka in kaalin ay ka geystaan samata bixinta shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ay ka soo gaartay abaaraha.
Waxaan rajaynaynaa beesha caalamka ama fursadda aan u faa'iideysanahay runtii waxaan u sameynay أبيل وحلا له إن سدد ده لوسو قاسي أون سواليد إلا هذا لحق فوض عمل باقود من تلليه لاون حرستو وارجيني إن خفض من سواليد قاتل نوار لبن دوله تركيا ومريكين وحيا أصلا سيقارة أيان أولا حضرنا أصلا إن أهنتان قعن دك ده ليه قاسي أون سواليد بايلاتل يومولتلاتل يو إن كي دوله في يوحنة أيان وقاسي نوارجيني إن أيان سواليد
نصر بشير علي وربهنت قرنكا مقالده مقدشو
وزيركا وقافتا يوارمها الدينتا يدولة فدرالكا الشمالية وقاها بي أبارها فجرة قيبوكا من الدلكا أياكو باقين دفك الشمالية أي سميان سوسو بحر الدونا سيدوركا نوقفا فهين يو عبدالساق محمد فارح
وزيركا دينتا وقافتا حكومة الصومالية عبدو قادر الشيع علي بغداد ومان تشير جرائد صحافده قبتي مقالة مقدشو ايا كهد لي اباراها بان ايكا جرا قار كامل اح قبلاد كفريد ايا كو قوية صومالية ايا سامين تا اي كوية لتي دادك اي دنيا دا قبلاد اسي كنول وزيركا ايا شاقي ان امد الصومالية دلوغ باهن يهي ان اي الله اولابتان اساق او علماء الصومالية دوغو باقي ان وقتيا دا اي شنط سلادود اي دوكان يعني alla uga baryaan in umada Soomaaliyeed abaarta uu ka dul qaado
daraasado balan ba jira wqooyiga Soomaaliya haba u barnaate meelo badan oo dalkaaba abaartu aad ay u dhibaateysay tartiib tartiib bayna ugu socotaa bishaan iyo bisha ku xigtana de roob lama filanayo bisha ku sii xiga unba laga yaaba inuu do'o dhamaan culumada masaajidda waxaan ugu baaqaya in ay shanta salaadood ba ay ka qunuudaan si Ilaahay subhanahu wa ta'ala dibaatada umadaan uga dulqaado maalinta jimcahaana ay roobdoon ay tukadaan oo salaatul istisqa ay tukadaan taas ayada aan ugu baaqaya dhamaan masjid kasta iyo sheekh walba iyo caalim walba cidda kaliya culka naga dulqaadi karta cidda kaliya abaarta naga dulqaadi karta cidda kaliya cudurrada naga dulqaadi karta waa allah subhanahu wa ta'ala boqorkii boqorrada ee albaabkiisu u balaqna adoonnimada anagu baan la ka sugaya إلهي سبحانه وتعالى أمدنا عسيان كأن قلنا درتيس أدعي قاوي صدو نباتيني سيد إلهي سبحانه وتعالى نبات ذكد القاد إلهي ربي ورحمنه إلهي هوانك مساكينتا عرورتا مساكينتا عجائستا أضياشا مساكينتا بهائمتا مساكينتا انت نعاسي ربي ورحمنه عسيان كوض كواس خداف نحريسنا النود الهوري علادة نغد القاد إلهي سبحانه وتعالى أبارتا نغد القاد
wasiirka diinta iyo waqafta ayaa dhinaca kale ugu baaqay Soomaalida inta waxaysata iyo adaha qabilsan u gurmadka dadka masaakiinta ah in gacan bini'aadnimo loo fidiyo walaalahooda ay abaartu ay ku hayso gobolada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed ee Soomaaliya
waxaan ugu baaqayaa dhamaan qof kasto Soomaaliya oo haysta wuxuu qoodanayo wax ka badan inuu walaalihiis Koonfur iyo Waqooyi meel allaale meeshi ay dhibaato ka jirto abaarta dadku ay ku saameysay in ay la gaaraan oo ay maxan ku shirkad walbaahi iyo cid walbaahi iyo bulsho walba meel degani in ay sid isxil qaanto oo culumada iyo wax garadka iyo odayaashu ay u istaagaan in ay jamciyaan hanti oo ay aruuriyaan oo ay la gaaraan qof walba taasi laba shay baan ku helayna war hantidaad haysataan baa ku barakoobaysa abaarta Ilaahay nooga dulqaadaya naxariista isha naxariiseed oo Alla idinku soo fiiriya ummada kalena Ilaahay وقوضا حريصانا يا سبحانه وتعالى هي هذا خيري غايه مسلمين تاع الدول الاسلاميه كسو جيده اي انشطه دقدقاقه دلك غديسه كو هيا ان اي لا غاران ميل كاستا او دباته لا سميهو دراسادو بلان با جيرا وقويغا سوماليا هبا او بناته ميلو بلان او دلكا با ابارتو اده او دباتيساي
hadalka wasiirka ayaa ku soo aadaya iyadoo xukuumadda Soomaaliya dhawaan ay soo saartay war ku aadan inay ka qayb qaadanayso gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay ku saameynayaan gobolada dalka abaarta ayaa waxa ay gaartay in dadka iyo dunida qaar kood ay u geeriyoodaan
ciidamada
tababarka loo soo xiray otobiye ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka Danab oo muddo 5 bilood ah tababarku aadan kor u qaadista xeeladaha ciidan ugu soconaya garoonka Biloodogle ee gobolka Shabeelada Hoose isla markaana ay bixinayeen saraakiil ka socotay dawladda Mareykanka ayaa waxa maanta tababarkaas u soo xiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareegaas Maxamed Aadan Axmed ciidankan oo watay gaadiidka nooca dagaalka iyo qalab ciidan waxa ay goobta ay ku soo bandhigeen dowladtu isku aadan tababarka ay qaateen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay weeliyaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxay warbixin ku saabsan tababarka ciidanka la siiyay ay ka dhageysteen qaar ka mid ah saraakiisha bixinaysa tababarkaasi sareegaas Maxamed Aadan Axmed taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidanka Danab oo yahay ciidan taariikhfa ku dhexle ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
arigoo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed oo abtirsiga koobaad uu darab yahay maanta inaan koorsadiidii dhamaatay tababarkii idin xiro iyo taariikh kale ii tahay labada sababood darteed taariikh weyn bay aniga noloshayda u tahay idinkana tiinna u tahay maxaa yeelay isku abtirsi asalka isku abtirsi baan lahay inkastoo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed maanta aan ahay oo ciidanka Soomaaliyeed isma yahay haddana abtirsigaygu mar walba iyo qalbigaygu iyo wuxuu ku salaysan yahay danab buu ku salaysan yahay abtirsigu halkaasu gelaya xoogga dalka Soomaaliyeed marka la abtiriyo halkaasu gelaya taliyo horey baan ka soo noqday taliyo urur baan ka soo noqday taliyo guutaan ka soo noqday dagaaladii baanu ku galay ciidanka danab bilo dahaba ayuu helay isaga iyo ciidanka madaafiicda labada ciidan qura bilo dahaba helay ciidamada Soomaaliyeed markay dagaal galeen
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareegaas Maxamed Aadan Axmed ayaa halkaasi dardaaran ugu jeediyay ciidankii tababarka loo soo xiray isagoo ugu mahadceliyay saraakiisha ka socotay dawladda Mareykanka ee bixisay tababarkaasi
waxaan u taagnahay maanta oo isoo gaarsiiyay halka Ilaahay ka soo koobay hadiisa tababarka asal aan qaatay kaan qaadatay wiil markaas mahadiyo markaas ku dagaalama ku dhaata ku wada jira ku walaalooba ku nasuuro naftayra suurta noqda ficiladaasu yadi ku weynaata wey inay mar walba idi ku jirta wey dalkiina iyo dadkiina urtaan wey halkaasaan kaga baxayaa idinka dardaarankan maanta idin dardaarmayo inta tababarka dhamaysatay waa hambalaynayaa si gaara macallimiintii tababartay ini tababartay idinku naftooda iyo xooggooda iyo caqligooda iyo waqtigooda inta idin horay iyana hambal yaa leh
ugu dambeyntii taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareegaas Maxamed Aadan Axmed oo ay weeliyaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dowladda Mareykanka waxay halkaasi shahaadooyin ku gudoonsiiyeen ciidankii tababarka loo soo xiray ciidanka Danab oo si gaar ah u tababaran ayaa howlgal qorsheysan oo ay ku guuleysteen waxay ka fuliyeen degmada Awdhigle ee gobolka Shabeelada Hoose isla markaana ay gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab halkaas oo ay ku dileen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwa kalena ay nolosha ay ku soo qabteen Maxamed Xasan Cali idaacaddii telefishinka qaranka Soomaaliyeed deegaanka Biloodogle gobolka Shabeelada Hoose
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Xasan Cali maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo maanta mar kale la horgeeyay dhagan qabyaal ka tirsan shabakadii loo heesteenay soo abaabushay fulisayna dilkii Allah uu naxariistay Maxamed Wariye Hindiye Xaaji Maxamed ayaa xukuno kala duwan ku riday eedaysanayaashaasi Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa inoo faahfaahinaya
waxa maanta markii labaad la horgeeyay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay shabakadii loo haystay inay soo abaabuleen fuliyeen dilkii Allah u naxariistay marxuumad wariye Hindiye Xaaji Maxamed eedaysanayaasha maanta la horkeenay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo tiradoodu ay gaaraysay 6 ayaa xukuno kala duwan ay ku riday maxkamaddu dhegeysiga koowaad waxaa la dhegeystay aadii loo haystay eedaysanayaasha kale Cabdirasaaq Maxamed Barrow Cadow iyo sidoo kale Xasan Nuur Cali Faarax oo labaduba lagu soo heeday inay ka tirsan yihiin kooxda ugu sarreysa Al-Shabaab isla markaana ay ahaayeen shakhsiyaadkii gacantooda ku dilay Allaah u naxariistay marxuumad Hindiye Haaji Maxamed. Ugu horreyn waxay maxkamaddu dhageysatay markhaatiyaashii maxkamadda la hor keenay marag furkoodii, kadibna waxay maxkamadda lagu hor akhriyay qiraaladii eedeysanayaashu ay ka hor sameeyeen garsoorka maxkamadda. Waxay sidoo kale maxkamaddu dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeerarinta iyo qareennada, kadibna ugu dambayntii waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sidee Soomaaliya go-aan ka gaartay eedii loo haystay labadan qof ee ka tirsan kooxda UGUS, waxaana go-aanka maxkamadda ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sidee Soomaaliya gaashaan la sare Liibaan Cali Yarow.
Markay aragtay xukunka maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee 25-tii bishii 2-aad 2016 ay ku riday xukuno kala duwan rafcaanayaasha, markay dhageysatay markhaatiyaashii maxkamadda la hor keenay marag furkooda ay bixiyeen, markay aragtay qoraalkii eedeysanayaasha garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen, markay dhageysatay doodii dhinacyada xeer ilaalinta iyo qareennada oo u dhexaysay, markay aragtay caddeyntii in eedeysanayaashu ay galeen dembiga lagu soo eedeeyey maxkamadda sare ciidamada qalabka sida, waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horey ugu xukuntay xukunsanayaal 1 Cabdirasaaq Maxamed Barow Cadow, 2 Xasan Nuur Cali Faarax. Waxay ku xukuntay 1 gacan ku dhiigle Shabaab Cabdirasaaq Maxamed Barow Cadow, 2 gacan ku dhiigle Shabaab Xasan Nuur Cali Faarax dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad Akis Wariye Hindiyo Haaji Maxamed Khayre.
Kadib haddana waxaa maxkamadda sare ciidamada qalabka sidee Soomaaliya la hor keenay macalin Maxamed Abuukar Cali iyo sidoo kale macalin Maxamed Sheikh Yuusuf Fardeere oo iyaguna ka mid ahaa dadkii racfaanka ka soo qaatay go-aankii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. Markii ay maxkamaddu aragtay qodobada 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed, waxay maxkamaddu ku raacday xukunsanayaasha xukunkii ay hore ugu riday maxkamadda darajada koowaad. Gaashaan la sare Liibaan Cali Yarow, guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida Soomaaliya, ayaa mar kale ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda.
Bismillah alxamdulillah wabacdu ujeedo xukun maxkamadeed. Maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka 1 macalin Maxamed Abuukar Cali 42 jir ah, ina Faadumo Cabdulle ku dhashay Shabeelada Dhexe, 2 macalin Maxamed Sheekh Yuusuf Wardheere 56 jir ah, ina Awliyo Sheekh Xasan ku dhashay Mudug. Markay aragtay qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 1 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida, markay aragtay xukunka maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida 25-tii bishii 2-aad 2016 kuna xukuntay xukunsanayaasha xabsi daa'im, markay aragtay markhaatiyaashii maxkamadda horteeda la hor keenay marag furkii ay bixiyeen, markay aragtay qiraaladii garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen eedeysanayaasha, markay aragtay caddeynta eedeysanayaasha in ay galeen dembiga lagu soo eedeeyey maxkamadda sare ciidamada qalabka sida, waxay ku raacday xukunkii maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida horey ugu xukuntay xukunsanayaasha 1 macalin Maxamed Abuukar Cali, 2 macalin Maxamed Sheekh Yuusuf Wardheere oo uu ahaa حبس دائم
ugu dambayntina waxa maxkamada la horkeenay Cali Hassan Aden Tony iyo sidoo kale Muhyiddin Usmaan Maxamed Awale oo maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay ku xukuntay 5 sano xabsi ciidan ah markii ay aragtay hukanka maxkamada sare ee ciidamadu markii ay aragtay marqaatiyashii maxkamada la horkeenay isla markaana lagu hor aqriyay maxkamada qiraaladii ay ka horsameeyeen garsoorka maxkamada waxay maxkamadu ku dhawaaqday go'aanka kama dambaysta
ujeedada hukanka maxkamadeed maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida markii aragtay rafaanka koow Cali Hassan Aden Tony Afatanjira ina aamino Roble Jilo ku dhashay Itoobiya labo Muhyiddin Usmaan Maxamed Awale 22 jir ah ina Nasro Haaji Sidare ku dhashay Xamar markay aragtay qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay hukanka maxkamada darajada 2 ciidamada qalabka sida la ra ma a qa sa ever sideed ever saddex sideed 2016 2016 kuna xukuntay hukun sanayaasha min 5 sano xabsi ciidan ah markay aragtay marqaatiyashii maxkamada la horkeenay marag furki ay bixiyeen markay aragtay qiraaladii garsoorka maxkamada ay ka hor bixiyeen markay u cadaatay eedaysanayaashu in ay galeen dindiga lagu soo eediyay maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida waxay baabiisay xukunkii maxkamada darajada 2 ciidamada qalabka sida sida horey ugu xukuntay hukumsanayaasha koow Cali Hassan Aden Tony labo Muhyiddin Usmaan Maxamed Awale waxayna ku xukuntay koow dimbiile shabaab Cali Hassan Aden Tony 15 sano xabsi ciidan ah labo dimbiile shabaab Muhyiddin Usmaan Maxamed Awale 15 sano xabsi ciidan ah wabillahi tawfiq
lixdan qof ayaa ahaa shabakadii soo abaabulay dilkii Allaah u naxariistay wariye Hindiye Haaji Maxamed oo ka tirsanay raadiyo Muqdisho telefishinka qaranka isla markaana dabayaaqadii sanadkii tagay gaarigeeda qarax loogu xiray ayna ku geeriyootay qaraxaas xilli ay ka soo baxday mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho Cabdi Aziz Afrika SNTV Muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa telefish wa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya dadka soo horjeeda ninka taajirka ee Donald Trump ayaa waxa ay gooyeen wado weyn oo ku taala Arizona taasoo aadaysa goob soo bax uu ku qabanayay musharaxan waxaana jira dad badan oo diidan aragtida Donald Trump iyo sidoo kale kuwa aaminsan booliska ayaa waxay xiran 3 qof lagu eedeeyay jidgooyo intii ay isku dayeen inay wadadaasi furaan iyo dhaxyaashan waxa ay ka caraysan yihiin aragtida dooda dhalisay ee Masar Donald Trump uu aaminsan yahay Donald Trump waxa uu hadda hoggaaminayaa musharaxiinta ku loolamaya xisbiga jamhuuriga ee doonaya inay helaan magacaabis ay uga qayb galayaan doorashada Mareykanka Trump ayaa hadda waxa uu la wajibaaray kulamada uu qabanayo iyadoo ay jiraan isku dayo lagu hor istaagayo kumanaan qof oo kale ayaa ku mudaharaaday magaalada New York ee dalka Mareykanka meel u dhow dhismaysa Trump Tower waxaanu ku qeylinayeen Donald Trump la tag canshuuriyadaada xaqiraadaada iyo erayo kale oo la mid ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Faransiiskana waxa ay sheegtay in ay kordhisay amaanka xadka dalkaasi uu la wadaago waddanka Belgiumka arintan waxa ay daba joogtaa qabashada ninka lagu tuunsan yahay weerarkii Paris ee Salah Abdisalaam oo lagu qabtay magaalada Brussels jimcihii la soo dhaafay Bernard Kezevin waxa uu sheegay in ciidamo dheeraad ah la geeyay xadka dalka Belgiumka si looga baaqsado weeraro kale oo laga yaabo inay dhacaan. Dacwad ogeyaasha dalka Faransiiska waxa ay sheegayaan in Salah Abdisalaam uu sheegay inuu doonayay inuu isqarxiyo intii ay socdeen weeraradii Paris ee bishii November, laakiin maskaxdiisa uu beddelay. Salah waxaa lagu shakisan yahay inuu abaabulay weeraradaasi Paris lagu qaaday sanadkii hore. Waxaa lagu ogeyay dacwad la xiriirta dil iyo inuu ka mid ahaa kooxo argagixisa. Dacwad ogeyaasha waxa ay sheegayaan Salah uu xudun u ahaa kooxdii isqarxisay iyo diyaarintii weerarkaasi xilli sii horeysay qareenka u doodaya Salah waxa uu sheegay in ninkan uu la shaqeynayay dawladda Belgium-ka laakiin uu ka dagaalamayo in Faransiiska lagu wareejiyo waxa weeraray Paris ku dhintay 130 qof ugu dambeyntiina Greece ayaa waxa ku sugan kumanaan qof oo taariibiyaal oo halkaas ku go'doomay heeska midowga Yurub iyo Turkiga ee ku saabsan xakamaynta taariibiyaasha ayaa waxa uu dhaqan galay xilli muran badan uu ka taagan yahay soo galootiga qaarada Yurub doonaya inay galaan heeskaas waxa uu dhagayaa in muhaajiriinta ka tagaya Turkiga ee gaaraya Greece dib loo celiyo sidoo kale waxa la celinayaa kuwa la diiday codsigooda mangeliyo doonka midowga Yurub waxay dib u dejin ay u sameeyaan dadka qaxootiga ee ku jira xariiraha ku yeela waddanka Turkiga laakiin dib u celinta rasmiga ah waxay bilaabaneysaa horanta bisha Abriil ee sanadkan 2016 ka Ra'iisul Wasaaraha Greece Alexis Tsipras waxa uu sheegay in boqolaal ciidamo amni iyo qubaro dhanka sharciga la filayo inay dalkaasi gaaraan si ay gacan uga geystaan meelmarinta heshiiskan shalay kumanaan qof ayaa dalalka Yurub isugu soo baxay iyagoo markaasi diidan heshiiskaasi dhinaca kale iyadoo heshiiskii Yurub ahaa in qaxootiga la maareeyo Turkiga iyo midowga Yurub uu dhaqan galay ayaa doomaha soo galootiga wada weli waxa ay markaasi geenayaan dalka Greece iyadoo uu markaasi dhaqan galay heshiiskii labada dhinac ay ku heshiiyeen laba gabdhood oo hal iyo laba sano jira ayaa geeriyooday kadib markaasi ka dhaceen doon maraysay jasiiradda Lesbos wadeena dad 40 ruux ku dhow wariyaasha ayaa ku soo waramaya jasiiradda Lesbos waxa ay sheegeen iyagoo ku soo jasiiradaasi in jahawareer uu ka dhex jiray dadka muhaajiriinta qaar badan oo ka mid ahna warba kama hayaan sharcigaas cusub ee xilligan dhaqan galay sharcigan cusub wuxuu dhigayaa in dadka qaxootiga la geeyo xarumo lagu baaro si durbaba loo dhageysto haddii ay dalban waayaan maangeeyo ama codsigooda la diidana waxaa loo celin doonaa Turkiga qaxooti kasta ee Suuriyaana oo dib loo celiyo midowga Yurub ayaa dib u dejin ugu samayn doona xeryaha qaxootiga ee ku yaala waddanka Turkiga dhegeystayaal warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya caawa axada isniin ay soo galaydo taariikhdan ay ku beegan tahay 20-ka bisha 3-aad 2016 waanaginta cidda warkeena uu sheegana waxay ka heli kartaa barta internetka eenu ku leenahay raadiyo muqdisho.net